There's no law yet. It'll be months before the legislation passing.
Immigratsiya haqidagi yangi qonun fuqarolikka oid ma'lumot izlayotganlar uchun katta ahamiyatga ega. Nyu-York shahar universitetida migrantlar uchun maxsus telefon xizmatiga har kuni minglab odam qo'ng'iroq qiladi. Ularga ma'lumot berayotganlar ko'ngillilar, orasida endi AQSh fuqaroligini olganlar ham bor. Muhojirlar savollariga javob beradiganlar turli madaniyat va til vakillari.
Handling Spanish calls and Brazilian too, people that speak Portuguese.
Ispan tilida maslahat beraman, braziliyaliklarga ham, ya'ni portugal tilida so'zlashuvchilarga. Butun Nyu-Yorkdan qo'ng'iroq qilishadi, hatto Idaho'dan ham, deydi ko'ngillilardan biri. Shahar meri Michael Bloomberg dastur katta ijobiy ahamiyatga egaligini aytadi.
This country needs more immigrants. We've got to make sure that immigrants that are here have a chance to participate and build our country.
Mamlakatimiz muhojirlarga muhtoj. Bu yerga kelgan immigrantlar mamlakatni bunyod etishda qatnashish imkoniga ega bo'lishi kerak. Vashingtonda bunga qarshilik qiladiganlar bor, ammo ular bizning kelajagimiz, mamlakatga yordami tegyapti, deydi u. Yaqinda AQSh fuqaroligini olgan Emma Dreyer asli Panamadan, dastur haqida televideniye orqali eshitganini aytadi.
Be a citizen. Dos people know. You boys is a count. You can make
Hamma biladiki fuqaro bo'lish o'z so'zingni ayta olishing demakdir. Mana shu bir parcha qog'oz katta ahamiyatga ega. Avvalambor istagan aeroportingizga borib chipta sotib olasiz-da safar qilasiz. Qaytib kelganingizda hech kim bir og'iz savol so'ramaydi, chunki qo'limda pasportim bor, deydi u. Darhaqiqat bu hujjatni qo'lga kiritish katta yutuq. Nyu-Yorkda har hafta yangi fuqarolar qasamyod keltiradi.
Please raise your right hand.
Bugun ham Gana, Fransiya va Venesuela kabi 32 mamlakatdan 150 odam fuqarolik maqomiga ega bo'ldi.
I've gone a long way to come this far and then I really cherish being American citizen right now.
Bu kun ham keldi, murodimga yetdim. Endi Amerika fuqaroligini ko'z qorachig'im deb asrayman, deydi yangi fuqarolardan biri.
To be part of many nations like put together I think is what for me means to be American.
Amerikalik bo'lish turli mamlakatlar fuqarolari kabi teng huquqli fuqaro bo'lishni anglatadi, ayniqsa Nyu-York shahrida, deydi yana bir fuqaro.
And then you come to a ceremony when you are officially American. It feels so strange.
Marosimda rasman amerikalikka aylanasiz. Bu juda g'alati, hissiyotlarga to'la kun. Chunki bu mamlakatni yaxshi ko'rmay bo'ladimi? Hamma AQShni sevadi, deydi Alonso ismli yana bir fuqaro. Amerika qiyofasi yangi fuqarolar shaxsida aks etadi. Muhojirlar xalqi, dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlar vatani. Ko'plar uchun bu uzun jarayon oddiy bir telefon qo'ng'irog'i bilan boshlangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.